incluso gravar as, as actuacións deles, logo volver a nosa aula de didáctica, por exemplo, e visionar todo ese material e dicir, oh, pues, aquí está moi ben, isto se podría mellorar, isto se podría facer de outra maneira, e tal e tal. En cuanto ao traballo noso na facultade, eu penso que en xeral pecamos, falo por min, a sensación que me dan os alumnos de que é bastante teórico todo. Que logo, cando chega concretamente no práctico que van ali, pues encontramos todo tipo de problemas, claro, porque nós lle falamos do alumno ideal, o alumno que atende, o alumno que non sei que, o alumno que colabora, pero logo chegan ali e hai alumnos que non queren falar, hai alumnos que non, que, en fin, todo tipo de problemas, ¿no? Eu penso que nós como profesores universitarios nunha facultade de educación, podemos facer a cousa de outra maneira, no sentido de facer as clases máis participativas, que eu supoño que agora con esta, este sistema novo dos, dos FTS e todo eso, creo que vamos un pouco encaminhados a esa autonomía de aprendizaxe por parte do, do alumnado, ¿no? Donde nós, lógicamente, vamos a adquirir outro tipo de función, posiblemente, ¿no? Pero está por ver, porque...
Sí, ainda está sin...
Non o teño moi claro.
Sí.